Jadi ketika kita mengintroduksi sebuah kebijakan atau sebuah perubahan kebijakan baru, itu harus ada harus easing into it gitu, harus ada grace periodnya.
Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.
2026 baru jalan sekitar 40-an hari Sobat TCID, tapi berita yang bikin deg-degan tuh banyak banget gitu. Yang gerak di bidang ekonomi kayaknya investment bikin pusing ya. Kalau masuk di cryptocurrency deg-degan gitu. Totally doom. Harga emas naik turun gila-gilaan. Kasus IHSG sama MSCI belum kelar begitu. Perpolitikan udahlah. Masih banyak banget isu yang emang perlu bisa kita bahas gitu. Tapi di sisi yang lain ada satu yang menarik dan itu terkait sama kepentingan publik gitu Sobat TCID. Kita ngeliat bahwa banyak sekali peserta BPJS Kesehatan atau penerima BPJS Kesehatan di yang kelas PBI begitu ya, tiba-tiba nggak bisa mengakses layanan BPJS begitu. Bahkan di headline sosial media ada yang bilang banyak banget orang pasien gagal ginjal itu tidak bisa hemodialisa yang kategori PBI ini. Diskusinya rame banget, bahkan kita bisa melihat bagaimana BPJS Kesehatan itu tuh melakukan klarifikasi bagaimana peserta PBI itu bisa mendapatkan benefit dari BPJS begitu ya. What's wrong juga BPJS melakukan klarifikasi juga, dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat itu tuh juga dikasih tahu sama BPJS. Pertanyaannya adalah, apakah ini tuh hanya permasalahan integrasi data yang memang belum sempurna, atau ada permasalahan-permasalahan lain yang perlu kita kulik begitu. Dan di Suara Akademia kali ini kita bakal ngobrol tentang permasalahan yang belum lama kita ributin gitu ya. And for this episode kita bakal ngobrol bareng sama Mas Rian Rahmat Nugraha. Beliau adalah dosen dari FKKMK UGM. Kepanjangannya adalah Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Halo Mas Rian, apa kabar Mas?
Halo, selamat siang.
Oke,
TCID.
kabar baik ya Mas ya?
Baik.
Oke, Jogja gimana nih Mas?
Ya, Jogja kadang gloomy, kadang cerah. Kalau cerah panas, kalau gloomy dingin.
Oh, oke. Tapi musim-musim sekolah kayak gini belum masuk gitu atau udah mulai padat lagi nih di Februari? Kan biasanya kan puasa kayak banyak yang libur tuh.
Iya, justru rata-rata pada ngejar target kan sebelum bulan puasa. Jadi
Oke.
kita juga ada beberapa target yang pengen dikejar sebelum bulan puasa, tapi ya so far so good.
Oke, nice to know it. Yang nggak good adalah pemberitaan soal BPJS nih, Mas Ria. Totally not good. Karena peserta BPJS PBI itu dapat sorotan gitu ya. Yang bikin deg-degan sih sebenarnya ketika ada omongan soal integrasi data ke sistem data tunggal sosial dan ekonomi nasional, dan ini berdampak ke penerima bantuan dari BPJS gitu. Especially yang
Benar-benar.
hemodialisa tuh bikin lumayan deg-degan. Kalau Mas Rian sendiri nih ngelihat ketika pertama kali berita ini tuh burst gitu, Mas. What's your opinion about it?
Ya, kalau saya ada dua hal sih. Yang pertama, it's unexpectedly expected sebenarnya ya. Karena ketika kita, karena kan ini terkait dengan data kesejahteraan sosial ya, Mas. Jadi, kalau mungkin sedikit cerita dulu. Sebelum adanya DTSN, DTSN itu kan baru tahun 2026 ini ya. Itu kan ada DTKS ya. Cuman integrasinya itu kan bertahap memang. Dulu waktu DTKS itu kalau tahu, itu kan kita integrasi data kepesertaan BPJS dengan data NIK, ya kan? Jadi pelan-pelan tuh, mulai dari DTKS dulu, terus sekarang disandingkan juga dengan data sosioekonomi kan? Karena memang pengelompokan PBI ini atau penerima bantuan iuran, ibaratnya JKN, BPJS yang disubsidi begitu, itu harus mengikuti syarat-syaratnya itu apa? Harus masuk desil tertentu, jadi harus masuk ke dalam kategori income tertentu, ya kan? Nah, itu yang abrupt menurut saya. Nah, abrupt abrupt ini memang kalau misalnya dulu DTKS itu bertahap sekali karena memang datanya banyak sekali. Bahkan itu sesimpel kayak NIK dengan data kepesertaan BPJS gitu. Nah, sekarang kita mau coba integrasi lagi data yang udah awalnya diintegrasi dengan data-data lain seperti data sosioekonomi. Nah, ini memang kalau kalau kita tidak memenuhi prasyarat tertentu, memang bisa jadi terjadi hal seperti ini. Jadi makanya saya bilang unexpectedly expected. Yang kedua ya memang ketika kita harus melakukan sesuatu itu seperti yang saya bilang tadi ada prasyarat ya, prasyarat
Ya.
ada sesuatu yang harus dipenuhi dulu supaya mulus. Karena kan kita berpindah ya dari satu sistem ke sistem lain seperti itu.
Oke. Tapi perpindahan data ini tuh sebenarnya bisa kita bilang gegabah dan cenderung mengabaikan masyarakat nggak sih, Mas? Karena kan yang nggak bisa hemodialisa gitu, atau istilahnya kalau orang-orang yang udah familiar HD gitu ya, itu kan kayak bikin repot tuh. Karena kalau udah ngomongin HD ini ngomongin urgensi, dan orang kalau nggak HD bisa meninggal dunia nih, Mas.
Benar. Kalau misalnya udah stadium akhir, itu emang hidup seseorang tuh bisa bergantung sama cuci darah. Kita bahasa awamnya kan cuci darah ya. Jadi emang cuci darah ini perluin, diperlukan gitu. Karena kalau kalau lewat jadwal cuci darah, udah itu pasien tuh bisa perburukan dan ya who knows lah what's gonna happen. Yang jelas outcome-nya buruk gitu kan. Jadi memang bagi mereka yang berada pada kondisi klinis tertentu, terutama gagal ginjal yang sifatnya udah kronik, itu memang benar-benar diperlukan. Makanya it's a end life sentence kalau misalnya nggak bisa dapat cuci darah ya. Nah, yang saya lihat di sini memang ada gap yang cukup gede ya antara kegagalan administratif dengan pemberian layanan. Karena kan kalau misalnya kita lihat kemarin juga saya nonton juga nih sidang DPR ya kan yang ada Pak Purbaya juga. Yang benar. Jadi ini adalah dua hal yang mungkin harusnya saling padu ya, saling padu tapi ini nggak padu antara administratif kepesertaan dengan pemberian layanan. Nah, kalau misalnya kita lihat kan DTKS yang sekarang sudah DTSN ya, itu kan memuat, dia kan ada surat keputusannya tuh yang HKU dari Mensos yang 1 Februari ini tentang list penerima manfaat PBI yang baru ya kan. Nah, itu kan sifatnya administratif. Artinya apa? Artinya BPJS-nya ditanggung nih oleh negara untuk orang-orang ini. Artinya kalau misalnya dia masuk penerima bantuan iuran yang harusnya dia bayar sendiri 42.000 per bulan, tapi 42.000 per bulan ini disubsidi oleh negara ya kan. Nah, itu yang sebenarnya ditanggung oleh kementerian atau negara. Nah, tapi di satu sisi kan ada pemberian layanannya. Jadi rumah sakit memberikan layanan itu yang sebenarnya ini ada mismatch. Kenapa misalnya kenapa harus pemutusan apa namanya pemutusan subsidi itu langsung besoknya rumah sakitnya nggak mau terima gitu. Itu kan bayarnya bulan kapan, subsidinya nggak dibayar bulan kapan, tapi kok tiba-tiba rumah sakitnya bilang nggak bisa nih diterima karena udah tidak masuk lagi kategori PBI. Artinya apa? Administratifnya tidak ada kompensasi, tidak ada kata maaf gitu seperti itu. Nah, di satu sisi juga kita harus pahami juga ya berbagai perspektif di sini. Misalnya contoh, kalau misalnya rumah sakit kan kalau misalnya dia mengeluarkan biaya HD itu resource-nya mahal loh, Mas. Kalau misalnya per hari aja itu mungkin satu kali episode HD itu bisa 2 jutaan ya. Itu untuk beberapa orang itu terutama pandan itu katastrofik loh. Sekali bayar 2 juta itu mereka bisa langsung nggak bisa makan sebulan atau seperti apa. Di sisi lain rumah sakit dengan mengeluarkan resource seperti itu, dia nggak tahu nih bakal ditutup dengan apa nih kos ini kalau misalnya kita terima bapak ini padahal bapak ibu ini misalnya pasien ini tidak lagi ditanggung oleh PBI. Nah, sirkuler ini kan sesuatu kebijakan ini kan harusnya ada pertama yang jelas ada pilotnya. Artinya apa? Artinya at least mitigasi dampaknya harus diperhatikan gitu. Nah, mungkin ini menurut saya yang absen ya mitigasi dampak dan juga yang namanya pengalihan sistem perbaruan data itu harus ada grace period, harus ada bufferingnya gitu. Jangan tiba-tiba 1 Februari SK-nya keluar, 2 Februari orang mau hemodialisa terjadwal nggak bisa akses. Nah, ini yang sebenarnya yang jadi permasalahan di situ.
I see. Jadi gray area untuk proses migrasinya itu nggak disediakan. Ini yang bikin data tunggal itu tuh jadi bermasalah ya, Mas Rian, di situ ya.
Betul, betul. Jadi misalnya Surat keputusan kalau misalnya seseorang udah nggak ditanggung PBI keluar 1 Februari, itu 2 Februari itu udah nggak bisa langsung akses. Itu kan ini ya, yang ya, nggak tersedia waktu juga untuk penerima manfaat, untuk entah itu reaktivasi kek, entah itu. Belum lagi kalau kita bicara orang yang seeking and life treatment, mereka kan bergantung sama orang lain, Mas, untuk
Betul, betul.
aktivitas sehari-hari, ya kan? Misalnya usianya lanjut, udah immobilize, jadi dia nggak bisa bergerak, pakai kursi roda, dan segala macam. Mana bisa tiba, mereka dapat info terus, aduh, harus ke Dinsos nih saya, harus ke... Kan kalau misalnya di ini kan Kemensos kan Dinsos ya, aduh, saya harus perbarui data PBI saya ke Dinsos, itu kan mereka nggak bisa juga, gitu.
I see. Permasalahan sistem tuh one thing, Mas. Tapi ada juga hal-hal yang orang akhirnya menyoroti begitu permasalahan orang yang masuk ke kategori penerima bantuan iuran nih. Identifikasi orang yang masuk ke PBI ini juga sering bermasalah gitu. Kayak datanya ada warga miskin tapi nggak kedata, ada yang beruntung, bukan beruntung sih, ada yang
Benar.
tidak masuk kategori miskin, tapi gara-gara dekat sama RT, dekat sama RW, atau punya orang dekat sama Dinsos, masuk PBI, jadi nggak perlu bayar BPJS nih, Mas.
Benar.
Nah, dengan situasi yang masalah yang ini, nih, sebenarnya DTSN itu bisa menyelesaikan masalah apa ya? Data yang nggak cocok sama situasi real ini nggak sih? Kalau ngomong situasi ideal ya.
Ya, jadi kita ngelihat dulu apa susunan DTSN ya. Ya kan yang aku tadi barusan share juga, kalau DTSN ini kan migrasi dari DTKS. Artinya sudah ada data sekitar 90-an juta ya penerima PBI itu diintegrasikan datanya dengan data yang lain dari DTKS ke DTSN gitu kan. Nah, artinya kalau misalnya dia dari awal memang beliau-beliau ini atau orang-orang yang kurang beruntung yang tidak ada masuk ke dalam kepesertaan PBI itu tidak hadir, maka tidak masuk. Artinya kan dia tidak menerima kohort atau tidak menerima populasi baru dari luar. Kan jadi ibaratnya existing data migrated being migrated into new type of data. Jadi satu kohort, tapi yang lain-lain di luar kan nggak dapat. Nah, sebenarnya ada beberapa cara sih sebenarnya supaya DTSN ini lebih efisien ya, karena harus ada mekanisme jemput bolanya juga. Kalau misalnya saya pernah juga kita ada penelitian juga sampai ke Maluku Utara, itu kepesertaan JKN itu banyak yang nggak bisa karena orang-orangnya bukan orang-orangnya ada di daerah terpencil seperti itu. Jadi harus ada mekanisme jemput jemput bola itu pertama. Jemput bola itu berarti nggak cuman tim dari daerah itu harus aktif jemput bola. Kalau misalnya ada orang yang masuk dalam kategori PBI, belum masuk PBI, itu harus mereka segera umpan balik ke data supaya mereka dimasukkan. Dan juga dan memang PBI ini unik ya, karena PBI ini kan sebenarnya subsidi ya kan. Subsidi atas sistem yang mereka itu yang masuk dalam JKN kelas 3 ya kan, kelas 3. Nah, PBI sendiri subsidinya sebenarnya ada banyak. Subsidi kalau misalnya kita lihat dari pembiayaan kesehatan itu, subsidi PBI itu ada yang berasal dari pemerintah pusat sama pemerintah daerah. Nah, biasanya yang sering miss itu mereka-mereka yang masuk ke pusat atau daerah, terutama yang di daerah, terutama karena apa? Karena kebijakan daerah itu berubahnya lebih lebih volatil dibanding yang pusat. Nah, kalau pusat kan penganggarannya sentral, ya kan? Penganggaran sentral. Dan juga itu sudah dimasukkan dalam APBN, artinya kalau misalnya sudah masuk APBN sudah akan ditanggung lagi untuk tahun depannya secara otomatis, kecuali ada perubahan ya, misalnya oh ternyata dia diidentifikasi udah nggak masuk PBI lagi dan segala macam, dan itu individual lah, hanya pencilan atau outlier saja. Tapi kalau misalnya di daerah itu yang kadang daerah menganggarkannya berbeda-beda tiap tiap tahunnya, ini juga jadi problem gitu. Nah, makanya kan sekarang wacana, salah satu wacananya adalah kalau misalnya memang tidak ada yang ada PBI, ada potensi masuk PBI tapi belum masuk PBI, itu mungkin bisa dianggarkan lewat pemerintah daerah karena memang ada menunya. Misalnya di dana bagi hasil itu ada menunya, Mas, untuk penganggaran subsidi PBI dari skema pembiayaan daerah seperti itu.
Itu satu nih. Kita ngomongin soal dari sisi administratifnya ya, Mas ya. Sekarang kita ngomongin soal yang menjadi korban gitu. Pasien for sure jadi korban. Kita berbicara soal vaskes atau rumah sakit yang akhirnya juga jadi gelagapan karena dia jadi samsak pertama yang ketemu sama pasien gitu kan.
Betul,
Kadang-kadang kalau
betul.
rumah sakit bilang, mohon maaf, layanannya nggak bisa dilakukan lagi. Orang taunya protes ke rumah sakit yang nggak mau nerima, bukan BPJS-nya nih, Mas. Damage-nya segede apa sih, Mas? Kalau misalnya ini benar-benar nggak dimitigasi gitu, dan orang tiba-tiba ya udah nggak bisa, ya udah nggak bisa aja gitu, nggak dikasih tahu buat proses reaktivasinya nih, Mas.
Iya, damage-nya gede ya. Damage-nya tuh kan sebenarnya kan kalau kita kalau misalnya kita lihat rumah sakit dan pasien itu kan di hilir ya. Jadi emang benar-benar yang melakukan ini sehari-hari itu mereka gitu. Kalau misalnya di hulu kan pembuat kebijakan, penganggar dan segala macam. Nah, tapi yang merasakan dampaknya benar kata Mas Syarif tadi, yang di hilir nih pasien, penerima manfaat sama pemberi layanan. Nah, kalau sebenarnya ada beberapa hal juga sih yang mesti saya note di sini ya. Nggak cuma dari segi kepesertaan PBIJKN ini yang sekarang sedang diperbincangkan, tapi banyak kebijakan-kebijakan yang sifatnya sosial itu memang butuh waktu untuk penyesuaian. Kalau misalnya Mas familiar, kemarin ini kan juga ada kebijakan seperti kelas rawat inap standar, KRIS. Sebelum-sebelumnya juga di tahun pandemi juga ada kan waktu itu kita sempat pengubahan mengubah jumlah premi JKN itu sendiri ya kan. Nah, itu kan sebenarnya perubahan yang bahkan itu sudah dipertimbangkan dan sudah ada introduksinya pelan-pelan lah seperti itu ya. Nah, itu aja rumah sakit itu banyak yang punya pendapat sendirilah. Ada yang tidak mau menjalankan, ada yang menerima tapi mungkin nggak bisa, dan segala macam. Jadi, respon rumah sakitnya itu bervariasi. Nah, bayangkan ini sesuatu yang terjadi overnight gitu. Terjadi overnight, dan akhirnya apa? Rumah sakit pun, di satu sisi begini, kalau kita jadi rumah sakit, kalau misalnya kita mau masukin pasien ini, nanti dibayar pakai apa? Ya kan? Daripada nanti masuk pasiennya di admit, lalu nanti rumah sakitnya, oh, ya udah kalau misalnya pasiennya nggak bisa, ya udah kita bebankanlah keseluruhan biaya cuci darah ini kita kasusnya cuci darah misalnya cuci darah ke pasien semuanya. Wah, itu pasien kalau PBI itu bisa ngutang kemana-mana, jatuh miskin, dan itu katastrofik dampaknya gitu kan. Nah, ini yang satu hal yang mesti kita note juga ya. Kalau kita bikin kebijakan gitu harus 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 ada harus ada ibaratnya grace period lah, grace period, dan juga harus ada introduction. Mungkin beberapa orang bisa bilang harus ada pilotingnya dan segala macam, tapi ini harus harus ada penyesuaiannya dan harus di ketika ingin melakukan mengadop kebijakan baru itu harus dipikirkan dulu, pikirkan dampaknya dan sebisa mungkin dimitigasi gitu.
Menarik kalau kita bahas mengenai situasi ini begitu, karena kalau ngelihat dari beberapa portal berita, memang gara-gara proses migrasi data ini tuh ada 12 ribuan orang yang punya penyakit gagal ginjal, gagal cuci darah gitu, gara-gara di PBI ini. So, ini lumayan serem. Artinya gini dong, Mas, kalaupun memang misalnya di rumah sakit menerima begitu, dan let's say membebankan ke pasien bakal jadi susah gitu ya, karena memang statusnya PBI gitu. Kalau dibebankan kayak semurah-murahnya 1 juta nggak sih cuci darah gitu ya, maksudnya karena memang ada anggota keluarga yang harus cuci darah. Rumah sakit itu justru jadi beban, Mas, karena beban operasional rumah sakit pasti nggak kecil. Let's say ruangan satu, ruangan hemodialisa tuh ada 15 mesin cuci darah deh, sehari 2 kali gitu biasanya. 2 kali 15, 30 juta, 60 juta beban sehari. Belum perawatnya, kayak gitu kan yang besarnya ya.
Iya, benar. Jadi kalau kita kita harus berkaca sama aktor yang ada di dalamnya juga, kan nggak bisa juga kita nyalain rumah sakit sepenuhnya. Kadang juga banyak hal yang sifatnya terkait dengan BPJS itu yang jadi palang pintu atau gatekeeper itu dokter yang ada di gawat darurat loh. Jadi misalnya contoh pasiennya datang gawat gawat darurat, harusnya bukan gawat darurat ya, tapi pasiennya datang ke gawat darurat. Padahal ini bukan gawat darurat, harusnya ke poliklinik kan. Kalau misalnya masuk rumah sakit, dia terdaftar BPJS JKN, dia harus bawa surat rujukan. Nah kan, nggak bawa surat rujukan, ini dokter IGD-nya yang harus jelasin ke pasien, Pak, ini harusnya Bapak ngambil surat rujukan dulu di klinik atau puskesmas, Bapak masuk ke poliklinik. Nah dari situ aja, artinya kan sebenarnya rumah sakit itu secara tidak langsung, walaupun tidak ada insentifnya atau tidak ada ibaratnya tidak ada tanggung jawabnya. Rumah
Betul.
sakitlah yang menjelaskan terkait dengan sistem kesehatan yang berbasis jaminan kesehatan ini gitu. Jadi sebenarnya rumah sakit juga bebannya juga gede, betul.
Oke. Tricky nih, Mas.
Nah.
Anekdot yang lumayan banyak keluar di internet, situasi ini tuh terkait dengan efisiensi begitu. Satu, pemerintah emang lagi efisiensi. Kedua, defisit anggaran gede-gedean yang dialami sama BPJS itu tuh ngebuat beberapa perawatan jadi terpaksa dibatasi ini, Mas. Nah, apakah sebenarnya penonaktifan BPJS ini tuh juga ada kaitannya karena BPJS boncos terus nih gitu. Naikin takut peserta nggak bisa bayar, ya kan? Harga segini aja banyak yang nggak mau bayar gitu. Layanan dibatasin, yang PBI nanti nggak dapat jaminan apa, nggak dapat bantuannya begitu. Kayak tricky banget nih. Apakah gara-gara juga defisit ini, Mas, akhirnya jadi kesannya DTSN itu jadi makin chaotic gitu, Mas?
Iya. Sebenarnya kalau saya bilang ya efisiensi ini jadi ada dua hal, langsung apa nggak langsung ya kan? Kalau tadi kan PBI itu kan PBI itu sumber dana untuk subsidi itu kan datang dari pemerintah, baik itu pusat maupun daerah ya kan? Kalau misalnya saya lihat yang kemarin di DPR Pak Purbaya Menteri Keuangan kita bilang kalau misalnya oh, subsidinya tetap sama kok angkanya nggak dikurangin, berarti artinya tidak ada secara secara terpusat gitu ya, secara intentional atau secara sengaja porsi dari subsidi kita dikurangin. Nah itu nggak ada ya kan, berarti berarti mungkin tidak ada, tidak memang dari pusat tidak ada kebijakan seperti itu, dan memang saya nggak mendengar juga sih. Tapi memang ketika ada pengurangan subsidi, ada yang kita sebut efficiency gain. Jadi misalnya dalam 90 juta ketika ada salah penargetan subsidi, maka kan ketika ketika itu dikoreksi, maka kan jumlah biaya yang harusnya, jumlah dana yang harusnya turun untuk subsidi itu kan bisa di save ya kan, saving. Makanya kalau kita bicara subsidi juga, saya sering juga dengar kalau misalnya Pertamina juga melakukan subsidi yang targeted. Karena apa? Karena ada efisiensi gain di situ. Memang betul, dan efisiensi gain ini bisa masuk di, bisa disuntik lagi ke dalam sistem untuk mengurangi beban biaya dari sistem kesehatan kita seperti itu. Nah, sampai sekarang sih saya belum belum bisa memastikan juga kalau misalnya memang efisiensi ini disengaja. Cuman memang ketika penargetan subsidi atau di dalam case ini subsidi untuk masyarakat yang tergolong PBI dalam jaminan kesehatan kita itu bisa di-adjust lebih efektif seperti itu akan ada efisiensi gain-nya seperti itu. Nah, itulah itulah mengapa banyak banyak kebijakan sangat-sangat juga salah satu pertimbangan ketika membuat kebijakan itu efisiensi gain. Sebagai contoh saya bilang tadi kan kelas rawat inapnya BPJS dibikin standar, itu ada efisiensi gainnya. Karena apa? Karena udah satu kelas aja, nggak usah ada rawat inap kelas 1, kelas 2, kelas 3 berdasarkan manfaatnya. Jadi rumah sakit tuh nggak keluar resource banyak gitu kan untuk yang sifatnya amenities, kasurnya aja sendiri satu ruangan lah dan segala macam kan, di ruangannya ada pengharum dan lain-lain, toilet di dalam walaupun itu standar ya. Nah gitu, jadi memang untuk melihat intention ini kita harus benar-benar benar-benar jeli juga gitu. Nah, tapi memang itu benar yang saya bilang, ada efisiensi gain ketika subsidi itu ditargetkan tepat gitu.
I see. Nah, kita berbicara soal rapat DPR yang Mas Rian sempat tonton gitu, Mas. DPR kan ngedesak ada mekanisme aktivasi darurat ya buat peserta PBI ini yang tiba-tiba nonaktif gitu. Menurut Mas Rian, seberapa realistis nih, Mas, desakan ini buat dieksekusi segera sama BPJS Kesehatan? Mengingat kita sering ngeliat ya, proses reaktivasi itu tuh nggak segampang itu gitu. Kalau udah mulai urusan kayak mau ngidupin lagi tuh kadang-kadang ada aja di jalan tuh buat ngidupin lama banget. Meanwhile, pasien yang punya apa ya, gangguan kesehatan yang levelnya udah kronis itu tuh juga nggak dikit gitu.
Betul. Memang kalau reaktivasi yang sifatnya reaktivasi data itu biasanya makan waktu ya. Kayak misalnya kita lihat sistem 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 klaim aja. Sistem klaim itu kan kalau misalnya rumah sakit nih, dia kan nanti akan memberikan pelayanan. Pelayanan diberikan misalnya cuci darah. Terus cuci darahnya kan direkod tuh sama rumah sakit ya kan. Oh, cuci darah bulan ini segini. Bulan baru bulan depannya dia bisa ngeklaim tuh ke BPJS ya kan. BPJS ini nih, saya ngeklaim segini orang, ini buktinya, ini pasiennya segala macam, barulah dibayarkan reimburse retrospektif
Ya.
rumah sakitnya. Dari situ juga sebenarnya rumah sakitnya juga deg-degan gitu kan, ini diterima nggak ya kalau saya ngasih 100 pasien, walaupun sebenarnya mereka syaratnya udah lengkap semua, syarat medisnya dan segala macam gitu ya. Nah, itu aja kan sebenarnya butuh butuh waktu ya. Nah, kalau reaktivasi ini menurut kalau kalau menurut saya bisa jadi ada tantangan di lapangan. Karena apa? Karena mungkin mungkin DTSN tidak ada data klinisnya misalnya.
Ya.
Jadi ketika misalnya reaktivasi data kepesertaan, mungkin akan ada waktu tunggu migrasi data yang baru ke sistem BPJS gitu kan. Jadi di data BPJS itu kan ada data utilisasi ya, penggunaan layanan, data klinis yang dari rumah sakit. Itu kan ada di sana semua. Bisa jadi ada gapnya di situ. Jadi bukan cuma bukan bukan kepesertaannya sih yang jadi soalan, karena kan itu udah dari data sen ya, di
Ya.
DTSN ya, tapi data terkait riwayat riwayat dia berobat di dalam BPJS dan segala macam itu mungkin ada potensi seperti itu. Kalau kata saya sih bisa jadi sebenarnya kalau memang pemerintah memang ingin ya ingin benar-benar ini sifatnya tangkap darurat yang cepat, tapi ini subjek tuh dana pemerintah. Harusnya pemerintah menyiapkan menyiapkan dana talangan sama seperti kalau misalnya kejadian kan ada BPJS itu sudah ada list-list penyakit yang nggak mereka tanggung, misalnya
Ya. Yeah.
pandemi COVID. COVID itu dibayar pemerintah dulu dulu loh semua, terutama Kemenkes ya kan. Nah, mungkin di sini bisa pakai dana talangan dulu nih kalau misalnya memang dicari sumber dananya ada. Jadi yang mereka-mereka yang datanya migrasi tapi datanya butuh waktu tidak berhenti pelayanan cuci darahnya. Karena pelayanan cuci darah itu kan rutin ya, Mas. Beda
Tuh.
kalau misalnya pelayanan yang kayak sifatnya one off gitu. Misalnya demam berdarah gitu.
Ya.
Demam
Yeah.
berdarah sekali diobati, pulang sembuh, udah nggak tahu lagi dia berobat demam berdarah kapan. Tapi kalau cuci darah kan rutin. Jadi kalau misalnya udah dijadwalin, Pak, setiap minggu sekali ya cuci darah, datang ke rumah sakit. Hari ini nggak bisa, besok datang nggak bisa, udah itu lewat berapa kali aja bisa outcome-nya bisa buruk, bisa berujung kematian gitu. Walaupun itu cuma miss 1-2 kali jadwal cuci darah. Kalau kita case-nya ini ya cuci darah gitu, pasien harus
Oke.
cuci darah.
Karena memang kalau kita lihat diskusinya, pasien cuci darah yang benar-benar disorotin nih ketika PBI ini, karena
Betul.
pengidap gagal ginjal banyak banget ya Mas Rian ya.
Ya, pertama pengidap gagal ginjal banyak. Sekarang pengidap gagal ginjal nggak cuma di usia tua, di usia muda Mas sudah cuci darah sekarang. Karena ya gaya hidup ya, ada yang merokok, ada minuman berpemanis dan lain sebagainya. Jadi trennya yang cuci darah sekarang justru banyak yang muda. Nah, ini yang agak agak lain lah kata saya, agak lain ini.
Nggak kebayang, maksudnya anak muda terus masuk kategori PBI itu serem banget sih. I mean,
Iya, benar.
bakal bahaya gitu. Nah, kalau misalnya kita akhirnya ngomongin soal solusi nih Mas Rian, kejadian penonaktifan massal ini tuh kan kayaknya jadi bayang-bayang ya buat yang PBI ya gitu. Yang non-PBI mungkin apalagi yang daftar di kelas 1, kelas 2, tenang-tenang aja begitu. Tapi yang PBI nih yang bikin deg-degan. Bahkan ada pemberitaan ada orang yang dari non PBI jadi PBI yang karena di kelas 3 gitu. Datanya itu tuh kayak jelas butuh gray area. Tapi kalau kita berbicara ada yang mitigasi data, pembenahan kayak gini itu yang idealnya menurut Mas Rian itu kayak gimana supaya akhirnya apa ya, BPJS-nya sehat begitu, masyarakat tetap dapat layanan dan rumah sakit nggak jadi bagian titik tengah yang selalu kebentur nih Mas, BPJS-nya neken nanti ya bayarnya ya, terus pasiennya tuh kayak ngebentur juga kayak aku kapan dapat layanannya nih, kan rumah sakit jadi yang di tengah dan tembok yang selalu dihantam kiri kanan kan soalnya gitu.
Benar-benar.
Langkah ideal yang perlu dilakuin apa nih Mas?
Ya, kalau menurut saya sih yang pertama memang harus ada ini ya, harus ada kompensasi dulu ya dari pemutusan pemutusan status kepesertaan orang-orang ini, karena sistem administrasi itu nggak bisa happen overnight, tapi pemutusan layanan it can happen overnight loh. Seperti
Ya.
yang kita lakukan sekarang, kan? Jadi, ketika kita mengintroduksi sebuah kebijakan atau sebuah perubahan kebijakan baru, itu harus ada, harus easing into it, gitu. Harus ada grace period-nya. Apalagi terkait dengan migrasi data, yang bahkan ini kita bicara tentang migrasi data yang datangnya dari berbagai sumber, Mas. Jadi, yang
Ya.
pegang data ini banyak. Ada Kemenkes, ada Kemensos, ada BPJS, dan ada stakeholder atau pemangku kebijakan lainnya. Ini harus ada harus ada ibarat kalau kata saya harus ada grace periodnya gitu, harus ada buffering timenya gitu. Gak bisa tiba-tiba kita putusin data sekarang, terus abis itu orang-orang yang udah berobat udah terlanjur berobat dan berobatnya pun intens gitu ya, seperti pasien cuci darah, itu tiba-tiba nggak bisa merasakan manfaatnya lagi gitu. itu harus dipertimbangkan. Yang kedua juga harus ada kompensasi. Jadi mereka-mereka yang memang berobat secara rutin ini nggak cuman harus harus diberi, nggak cuman tadi ya ada buffer buffer time sehingga mereka juga bisa mempersiapkan secara finansial dan segala macam, harus juga ada kompensasi juga nih dari pemerintah. Ibaratnya apa, mereka-mereka ini kan membutuhkan layanan yang sifatnya akut, yang akut ya, cepat, jadi harus dilaksanakan pada saat itu. Tapi mereka juga tidak ada waktu beralih kepesertaan nih, gitu kan. Beralih kepesertaan, bagaimana lagi, belum lagi data migrasi dan sebagainya, itu harus ada kompensasi. Jadi misalnya mungkin, oke, pada saat grace period data ini, untuk yang mereka-mereka mengidap penyakit kronis yang membutuhkan layanan yang rutin terjadwal, itu bisa ditanggung dulu oleh pemerintah. Seperti itu. Karena kalau kalau tidak, ini kita bisa kehilangan 20.000 orang yang harusnya bisa diselamatkan gitu, untuk ini seperti itu. Dan kedepannya ya, saya harap, ya harapan kita juga semua pada sistem, sistem kita harus benar-benar matur ya. Menurut saya harus ada perbaikan tata kelola gitu. Kalau kita lihat kan sekarang ini justru jadi saling menyalahkan ya. Jadi kayak
Betul.
BPJS, oh itu kan tugasnya Kemensos bukan tugas saya gitu, terus habis itu Kemenkes ini dan segala macam gitu ya. Menurut saya harus ada tata kelola yang lebih baik ya, terutama untuk yang sifatnya multi stakeholder seperti ini gitu. Harus ada koordinasi yang lebih baik antara pemangku kebijakan. Ini bukannya menyalahkan pemerintah kita ya, bukan, tapi koordinasi antar pemangku kebijakannya harus lebih efektif. Karena apa? Karena kadang-kadang tuh kan mungkin ada karena deadline juga, misalnya ada deadline harus, oh ini surat harus keluar kapan dan segala macam. Padahal ini sesuatu yang sifatnya menyangkut, tidak hanya menyangkut banyak pemangku kebijakan, tapi menyangkut banyak orang. Nah ini harus dipikirkan lagi nih tata kelolanya. Jadi bagaimana caranya bisa memitigasi? Karena mitigasi itu datang dari banyak pihak. Kemenkes juga harus mitigasi. Kalau misalnya ini pasien cuci darah, kita lewat semua 24.000 sekian misalnya. Ini kan ya outcome-nya pasti buruk. Dan kalau misalnya outcome-nya buruk, beban juga bagi rumah sakit, beban juga bagi, bukan cuma rumah sakit, beban juga bagi keluarga. Apalagi kalau orang-orang ini adalah orang-orang yang diandalkan di keluarganya seperti itu. Nah, itu sih yang mungkin dalam proses pemutakhiran data belum dipertimbangkan secara matang seperti itu.
Intinya memang pemutakhiran data tuh hal yang penting gitu ya, karena kan siapa tahu ada yang statusnya naik, tapi
Betul.
proses migrasinya kudu lebih smooth gitu kan, dan jangan sampai proses migrasi yang nggak smooth itu tuh membahayakan orang-orang yang statusnya nggak naik atau bahkan turun gitu, harusnya PBI ya, masa jadi layanan tetap tetap jalan, rumah sakit nggak rugi, masyarakat juga tetap sehat dan tetap bisa tercover
Betul.
layanannya gitu ya Mas ya.
Betul, betul. Bahkan kalau kata saya mungkin untuk kasus yang hemodialis yang memang rutin itu harus ada kompensasi dulu sampai datanya matur gitu ya. Kalau misalnya datanya belum matur tapi beliau-beliau ini tidak tahu mau berobat pakai apa dan segala macam, kan manfaat yang sudah dirasakan sekian lama itu tiba-tiba putus gitu.
Jangan sampai yang jumlahnya 20.000 itu dibandingkan dengan jumlah total kependudukan dan cuma jadi statistik ya Mas ya, karena ini nyawa gitu
Benar,
soalnya.
benar, benar, benar banget.
Nah,
Setuju.
itu sering jadi masalah. Anyway, Mas Rian, permasalahan ini kita berharap dari pihak Kemenkes gitu ya, dinas sosial masing-masing provinsi dan juga daerah dan BPJS segera bisa sinkron gitu, dan akhirnya masyarakat yang masuk kelas PBI tetap bisa menikmati layanan, kalaupun memang harus reaktivasi reaktivasi, and hopefully tidak terjadi ke masa depan gitu hal-hal kayak gini. Tapi sebelum kita selesai dari obrolan ini, mungkin ada yang kelewat belum disampaikan Mas Rian yang pengen di point out gitu di obrolan kali ini, Mas.
Nggak ada sih, tapi mungkin kalau dari saya ya, jangan sampai ada mismatch ya antara sesuatu yang sifatnya administratif dengan sesuatu yang sifatnya delivery atau pemberian layanan. Karena kalau administratif tuh mungkin kita ngelihatnya kayak tadi, kayak Mas Syarif bilang, satu nama atau 100 nama atau 1.000 angka di statistik. Tapi itu kalau kita lihat pasien-pasien tuh teriak semua loh. Dan mereka-mereka ini kan sudah lama ya bergantung dengan subsidi. Nah, itu juga mungkin suara mereka yang membutuhkan layanan ini juga harus dipertimbangkan gitu. Jangan cuman sampai end up jadi another name atau another numbers in the statistical report gitu.
Ya, hopefully ini semuanya selesai. Dan Mas Rian, thank you so much waktunya buat ngobrol kali ini, Mas.
Thank you, Mas Arif.
It's such an honor buat ngobrol sama Mas Rian. Sukses
Thank you.
terus buat teman-teman FKKMK UGM. And
Thank
it's a
you.
wrap for this episode, Sobat Isi ID. Semoga bisa ngasih gambaran gitu ya, what happened to the situations gitu beberapa hari yang lalu. Dan jangan lupa buat follow social media kami at ConversationIDN di seluruh platform. Kemudian di Instagram, TikTok, X, dan juga Facebook. Saya Muhammad Syarif signing out. I'll see you on next episode, Sobat Isi ID. Have a nice day, and wassalamualaikum.
Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.